Rád vás všechny vidím i dnešní neděli. Tak u 4. kapitoly Markova evangelia se zastavujeme vlastně už po páté, ale jádrem této 4. kapitoly jsou 3 podobenství ze zemědělského prostředí, podobenství, v nichž Pán Ježíš, na nichž chce Pán Ježíš ilustrovat něco z reality toho Božího království, které on přinesl. Máte před sebou fotku čmeláka. Je zajímavé se podívat i na dějiny výzkumu čmeláka. Já jsem je příliš nestudoval, ale teorie, které o čmelákovi byly před 50 lety, jsou jiné než dnešní pochopení letu čmeláka. Tak čmelák získal takovou pověst, a ta pověst je vědecká, že prostě podle své konstrukce, podle toho, jak je stvořen, jak má malá křídelka, jak je těžký, tak prostě sám o sobě nedokáže létat podle všech fyzikálních zákonů. A to si představte, že on ještě dokáže nabrat téměř jednou tolik, 70-80% své váhy nabere v pilech a ve šťávě, kterou pozbírá. A tak to někteří říkají, že čmelák to ale nevědí a tak si lítá vesele dál. Chtěl jsem na tomto příkladě ukázat něco z toho, co vidíme vlastně i v tom podobenství o hořčičném zrnu. Kdo by do něj řekl, co z něho bude? Že z něho bude jednou obrovský strom, do jeho stínu se budou ukrývat ptáci. Kdo by řekl do čmeláka, kdyby ho viděl ještě než vzlétne, že tenhle ten dokáže létat? Mě mimo jiné tedy fascinovalo na tom, že on na čmelákovi jak léta, že využívá nějak vzdušné víry a on dokáže ovládat každou stranu těch křídel úplně jinak. Že dokáže jinak naklápět podle toho, jak vidí, v jakých proudech léta. Prostě neuvěřitelná záležitost. A tak nás tenhle ten čmelák bude dneska provázet jako obraz hořčičného zrna. Je to zvláštní obraz, ale myslím si, že mu budeme rozumět. Tak je to dnes třetí zastavení u těch zemědělských obrazů. V tom prvním jsme měli přece jenom takové malinké zhodnocení, malinký přehled zpátky, tak v tom prvním podobenství o rozsévači tam jsme se dotkli toho, že velice záleží na tom, jaká je připravená půda pro to, aby zrno mohlo zapadnout, vyrůst a vydat ovoce. A tam ta hlavní myšlenka byla naše lidská odpovědnost za to, jak se postavíme k Božímu slovu, jak se postavíme k Pánu Ježíši Kristu, jak ho nakolik vpustíme a necháme zakořenit to jeho slovo ve svém životě. V tom druhém podobenství jsme měli před sebou zrno. Ono totiž, i když tu půdu připravíte, jak chcete, pokud do ní nedáte to zrno, v němž je život, tak vůbec nic nevyroste. A tak jsme se dotkli toho, že zrno samo automaticky, to je to původní řecké slovo, samo o sobě prostě roste, protože je v něm obrovský potenciál. Skoro bychom mohli povědět, že mu v tom růstu ani nejsme schopni pomoct, protože vůbec nerozumíme tomu, jak roste. My můžeme zalévat, my můžeme vystavovat slunci, my můžeme plít, ledacos můžeme udělat, ale kdyby v tom zrnu nebyl život sám, tak to vůbec nic neznamená. A tak jsme se dotkli té obrovské moci, kterou Boží slovo má, Ježíšovo slovo má. A dnes se dotkneme toho, že to je taková moc, kterou bychom si ani neuměli představit. prostě z ničeho, z mála, z malého počátku, z malého bezvýznamného počátku, v němž my lidé nevidíme vlastně vůbec žádný potenciál, najednou může vyrůst něco obrovského. Pro přímé posluchače Pána Ježíše to bylo cosi zvláštního. A my se tady musíme dotknout, jaké byly mesiášské představy izraelského národa, které se dlouhá léta, které si chovali jako ten svůj zvláštní poklad. Izraelci totiž čekali, že to Boží království, mesiáš, který přijde, takže to slovy toho podobenství hořčičného zrnu bude, že prostě hned bude strom. A že prostě mesiáš hned přinese ten obrovský strom, který přinese spravedlnost a v jehož stínu se bude potom Izrael cítit bezpečně a kam budou také proudit národy. Taková byla představa tehdejšího lidu. Že mesiáš přijde slavně a bude to hned a bude to velké, anebo tedy v relativně kratičkém čase. Jenže, jestli přišel Pán Ježíš, jako ten, který se narodil ve chlévě, což mnozí možná ani nevěděli, když začal veřejně působit, do 30 let o něm nebylo vidu slechu, možná na drobný incident z dob, kdy mu bylo 12 let a udivil v chrámě učence, nikdo o něm nevěděl, a teď začal kázat, uzdravovat, vyučovat s tím, že přináší Boží slovo. A ono, kde je ten velký strom? Nikde tam nebyl. A i Pána Ježíše tak smíme vidět jako to malé hořčičné zrno. Kdybychom to měli povědět slovy apoštola Pavla z listu Filipským, apoštol Pavel tam zmiňuje jeden z těch prvokřesťanských hymnů, který se recitoval uprostřed církve, ještě než bylo písmo, tak je tam řečeno, že nelpěl na své rovnosti s Bohem, vzdal se toho svého místa a ponížil se a stal se tím drobným zrnem, které má zapadat do životů lidí. No a protože i ti, kteří Pána Ježíše poslouchali a viděli, že jakkoliv má nějaký vliv, tak to zdaleka není vliv tak, jak očekávali, tak snad i právě proto Pán Ježíš vypráví to podobenství o hořčičném zrnu, že to Boží království, které přinesl, možná začíná tak maličko a tak nečekaně u tak no ne úplně bezvýznamného, ale jako zajímavého učitele, jakým je sám Pán Ježíš. Nikdo, kdo by do něho řekl, že bude mít tak obrovský vliv. A tak Pán Ježíš vypráví ten příběh, aby ukázal, že ten začátek může být malinký, bezvýznamný, a že to ještě neznamená, že takový malý a bezvýznamný musí být i konec. Já jsem se zamyslel nad tím slovem nejmenší, které Pán Ježíš pověděl o tom hořčičném zrnu. Ono bez pochyby asi není úplně nejmenší, asi tady neřešíme botaniku. Chtělo se tím povědět, že je prostě malinkaté, skutečně patří asi mezi ta nejmenší zrna. Ale to, co se tam chce povědět, je ten obrovský kontrast mezi začátkem a koncem. No a když jsem měl před sebou i to slovo nejmenší, tak jsem si začal vzpomínat na to, jak Pán Bůh jednal vlastně v dějinách Izraele. A začal jsem si klást otázku, kde se shledáváme s malými a bezvýznamnými, po lidsku viděno, v písmu. No, můžeme začít rovnou tam, kde jsme měli dnes starozákonní čtení, u praotce víry Abrahama. prostě jedna rodina tam někde v Sýrii, Pán Bůh si ho zavolal, neměl děti, on vyšel, zdaleka asi se nedalo povědět, že byl velkým a že se stane vlastně praotcem víry a že se stane tím, komu budou dány ty obrovské zimy. Z něhož bude obrovský národ. A hned na začátku mu Hospodin slíbil a učiním tě velikým, učiním tě, požehnám ti a učiním tě požehnáním. Tedy, že z něho budou čerpat i léta po něm. A říká mu, tvého potomstva bude jako písku, tomu říká potom později. Pán Bůh slíbil Abrahamovi, že ho učiní velikým. A stalo se tak, jenže to vidíme my. Jak dlouho to trvalo, než Abraham zůstával v těch otázkách o tom, jak to tedy je s tím Božím slibem. Syn, no Izmael, s tím se to nějak nepovedlo. Až se pak narodil syn zaslíbení. A není to málo? Jeden syn, počet hvězd, písek, množství zrn písku. Nebylo to málo? Není to příliš bezvýznamné na to, aby vznikl národ, který tak ovlivní běh světa? Jakože to můžeme bez pochyby dnes povědět, že izraelský národ tak významně ovlivnil a ovlivňuje dějiny světa, až se to některým nelíbí a považují ho za velké spiknutí a nebezpečí. Dodnes to tak je. Z toho malého, zkrátka z jedné rodiny, Hospodin učinil obrovský národ. A můžeme jít dál a můžeme se zamyslet nad Mojžíšem. Pán Bůh si povolal Mojžíše ne v dobách, kdy byl diplomatem, kdy byl faraonovým synem, kdy měl veškeré schopnosti a kdybychom řekli, že měl předpoklady pro to, aby se stal tím vysvoboditelem. A on se s ním v skutku nějak chtěl stát a jeho srdce bylo pro jeho souvěrce a tak to tam, jak si jednou se pomstil na dvou těch drábech, kteří tam byli Izraelce, ale vidíme, že tam ta cesta k vysvobození nevedla. Hospodin si povolává Mojžíše v tu nejméně vhodnou chvíli jeho života. V tu chvíli, kdy nebyl vůbec nic, kdy byl pokořen, kdy tam, kde si v poušti léta pásl stáda svého tchána. Ani mu nepatřila ta stáda. Tehdy, když Mojžíš byl takřka nic, tak Hospodin osloví tehdy, aby vykonal to obrovské dílo, vyvedl Izraele a dovedl ho až k zaslíbené zemi. Kdo by to řekl do toho Mojžíše v té době, že se z něho může stát tak velký vojevůdce, boží prorok? A přece, v době, kdy ztratil veškeré sebevědomí, kdy Hospodinu popravdě pověděl, Pane Bože, tak teď už neumím vůbec mluvit, teď mohu tak akorát bečet s ovcemi, samozřejmě v uvozovkách. A Hospodin z něho učinil toho vůdce a říká mu, Mojžíši, fajn, ale kdo učinil ta tvá ústa, která teď neumíš ovládat? To já jsem to byl, já to mohu způsobit. A způsobil to, dal pomoc Árona Mojžíšovi, ale nakonec Mojžíš se stal tím velikým vůdcem Izraele. A nebo pojďme do doby soudců. Soudce, vysvoboditel, soudce, my musíme chápat tento termín jako vládce a vysvoboditel. Soudcové byli především vládcové, ne soudcové v tom jurisdikčním slova smyslu. Gedeon byl povolán, aby vysvobodil svůj lid z područí nepřátel, a když ho ten anděl osloví, tak mu říká, můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. A přece létá. A přece to byl Gedeon, který vysvobozoval vysvobodil Izraelce. Byl to on, kterého Hospodin zmocnil k tomu úkolu, toho nejmenšího, kterého našel. Vzpomeňme i na prvního krále Saula. Vždyť on se také bránil, velice podobně jako soudce Gedon říká, vždyť jsem Benjamínec z nejmenšího kmene Izraele. Hospodine, máš tam jiné kmeny, z kterých by si zasloužili mít toho krále. Pánu Bohu to nevadilo. A ustanovil toho z nejmenšího kmene Izraele králem, prvním izraelským králem. No a můžeme se hned posunout k druhému králi izraelskému. To byl král David. Tak u Davida snad ani není potřeba příliš vysvětlovat, že byl skutečně ten nejmenší a bezvýznamný. Nejen, že se to dá povědět o tom rodu Jese, z kterého je z toho pokolení, ale vždyť on patřil k přehlíženým synům. Na to první setkání se Samuelem, tam ho vůbec nepozvali, toho tam nechali někde u ovcí, nejmladší, žádná velká postava, i když potom se ukázalo, že nějaké svaly jistě měl, potřebovali, i když mu Hospodin pomáhal v tom boji s lecakým divým zvířetem, ale oni ho tam ani nepozvali na setkání s prorokem. Až pak najednou, když si vybíral Samuel toho, kdo bude králem po Saulovi, a jako tam viděl, a ten na to má, to bude krásná postava, dobrý vojevůdce. A Hospodin řekl ne, a nakonec řekne, že Hospodin se nedívá na to vnější, ale dívá se na srdce. No a to viděl u toho nejmenšího, kterého pak, no jo, my máme ještě někde Davida, na toho jsme teda úplně zapomněli. Skoro to připomíná tu popelku, že? Pohádku o popelce, na kterou tam potom zapomněli. No a z toho nejmenšího se stal král. Ten nejmenší porazil Goliáše. Kdo by to do něho řekl? Vlastně si u toho příběhu s tím Goliášem si říkám, ten král Saul už musel být tak zoufalý, že tam pustil toho mládenečka, který měl bojovat za ně, za všechny. Že mu snad Hospodin musel zastřít mozek, že ho tam vůbec pustil. A tento malý mládeneček porazí Goliáše. A pojďme do Nového zákona. Prorok Micheáš říká, a ty Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem Izraeli, jehož původ je od pradávna ode dům věčných. Betlém, prostě nejmenší, je to o něm řečeno. Nejmenší mezi judskými rody. A přece se stal místem, kde se narodil Mesiáš. A tak můžeme se podívat i na ty, kteří se stali těmi pozemskými rodiči Mesiáše, Josef a Maria. Žádná honorace z Herodova paláce. My vlastně ani netušíme, proč si Pán Bůh vybral zrovna Marii. Jistě bylo takových mladých dívek hodně. Prostě Pán Bůh měl nějaký důvod. Stěží můžeme říct, že by si to Maria zasloužila nějakou svojí vlastností. Nezasloužila, stejně jako všichni ostatní, ale prostě Pán Bůh si ji vybral. Řekli bychom taky, prostě prostou ženu tam bezvýznamnou, kdo by do ní řekl, když byla zasnoubena Josefovi, že se stane matkou Mesiáše? Nikdo. Vzpomeňme na apoštola Pavla. Dokonce horlivě pronásledoval křesťany. A kdo by čekal, že se stane ústřední postavou křesťanské misie k nežidovským národům? A přece to byl on. A on o sobě pověděl, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů. On to tak vnímal, ten obrovský paradox mezi tím, kým byl, ten kolaborant estébák, a je z něho misionář. A kdybychom šli dál do dějin křesťanské církve, tak na počátku tam byla hrstka 12 a možná potom širší okruh dalších, možná několika desítek těch, jejichž pastýř byl odmítnut a posléze ukřižován, vstal z mrtvých. Pak to vystrašené stádečko apoštolů tedy dostalo tím vzkříšením jakoby nový náboj do života, ale pořád to bylo malé stádečko. A víte, do 40 let od smrti a vzkříšení Pána Ježíše bylo evangelium rozšířeno do všech velkých center Římské říše. Do 40 let se křesťanství rozrostlo až do takových rozměrů. A my dnes se na tohleto všechno díváme a máme to privilegium se takhle ohlédnout do života. Dost možná i do svého vlastního, anebo do života své rodiny. Dneska je taková záliba hledat své kořeny v rodokmenech. Tak nevím, jestli jste si to někdo nechali udělat. Kam až ten váš rodokmen jaksi sahá? A teď máme takový dojem, že z toho budeme hrdí, že tak jako můj tatínek jednou jsme jezdívali do lázní do Šárošpotoku v Maďarsku, a to je tam na východě, a on věděl, že náš rod byl nějaký šlechtický rod, a tak tam zajel do muzea a tak jim to pověděl. Oni byli nesmírně ochotní, hned ho čapli do těch knihoven, tam někam ho zavedli a hledali, máme to ofocené dneska, fajn, máme šlechtický rod, jo, je na něm taková, to snad jenom budu říkat, co tam je. A on ho potom propil, že? Takže vlastně o něho potom i přišel, takže vlastně se nemáme vůbec čím chlubit. I na to člověk může přijít, ale my, když se podíváme z pohledu křesťanské víry do minulosti, tak vidíme, že z toho zrna, kterým byl Kristus, které Hospodin zasadil na tuto zemi mezi nás, jak rostlo. A teď se můžeme spolu hovořit o tom, jestli rostlo pomalu nebo rychle, ale rozrostlo se, už dnes můžeme povědět, do obrovského stromu. Do obrovského stromu křesťanské církve, v jejímž stínu smíme odpočívat, do jeho stínu se smíme ukrývat před žárem sluncí dnešní doby. Ať už ten žár na nás vysílá, žár nebo šípy na nás vysílají média, nebo naši přátelé, nebo cokoliv jiného. Je zde strom církve Kristovi. A my nejen, že o něm víme, ale smíme se v něm skrývat a nalézat odpočinutí. Tak jsem si uvědomil, jak to je něco mimořádného a jak to, co posluchači Pána Ježíše nemohli ještě tušit úplně. Jenom jim to Pán Ježíš naznačil, že nebojte se, že to jsou malé začátky, ono to jednou vyroste. Ono to vyžadovalo víru tenkrát a důvěru. A vyžaduje to i dnes. Jsme součástí této církve. A je to obrovské privilegium. Uvědomil jsem si, když jsem měl před sebou, a vy to teď máte před sebou, alespoň tedy, no popravdě, to jsou možná ty nejvýznamnější postavy dějin Božího lidu, jistě bychom našli ještě i další. Jako z jakých počátků, kdo by to do nich řekl? A tak se mi zdá, že Pán Bůh, jako kdyby měl určitou takovou zálibu v tom, že si ke své službě, ke svým úkolům volí ne ty, kteří si myslí, tak já na to mám. Ano, a tak jako mě to tady nějak náleží a patří a dobře jsi z Hospodine vybral. Jenom jsem na to čekal, kdy tě to napadne. Pán Bůh jako by měl určitou zálibu v těch nejmenších a bezvýznamných. A nakonec apoštol Pavel to pověděl v tom textu, který jsme slyšeli už i v úvodu, když pověděl Korinským, a tam jim to řekl naplno. Bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. A tak pohleďte, bratři, svatí, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. A proč to všechno? No, aby se nikdo nemohl vychloubat. Takový je Boží způsob jednání. A Korinským, já tak jsem si říkal, jestli je to neurazilo, když jim řekl, že není mezi vámi mnoho urozených a mocných. Nám se jednou stalo, byli jsme s brněnským sborem na letní dovolené v Beskydech a tam jsme se rozhodli, zajedeme do Frýdku Místku na bohoslužby v neděli. Tak jsme tam zajeli a tak to prostě nějak vyšlo, asi na tom není vůbec nic divného, že tam mají dvě řady v té modlitevně, tak v té pravé seděli domácí a my brňáci jsme seděli v té levé a tam byl tenkrát kazatelem jistý nejmenovaný Petr Kučera, zvaný Zababa, kterýž to je původem Brňák, a ten jako přivítám shromáždění a tady vidím napravo milé inteligentní tváře. Tak jsem si říkal, jak to vnímali asi ti frýdečtí. A víte co, příští rok jsme jeli zase na dovolenou, zase na stejné místo. A v neděli jsme šli zase do stejného shromáždění a hádejte, jak nás přivítal Petr Kučera. Úplně stejně. Tak nevím, jestli se korinští taky tak necítili, ale když pomineme tyto kontexty, tak Pán Bůh se, to nám chce povědět, se nedívá na naše neschopnosti, na naši malost, na to, co bychom u sebe nazvali bezvýznamností, ale očekává ochotu mu uvěřit a dát se mu k dispozici. A tohle to nám ukázal na svém synu. On je příkladem toho bezvýznamného, malého. Víte, my máme tendenci mluvit o Pánu Ježíši Kristu v těch velkých superlativech. Přišel na zem Bůh. Ano, přišel, ale z lidského pohledu to bylo nic. Prostě bezvýznamný učitel, který šel na nervy farizeům a saduceům. Prostě je rozčiloval. A byl jim trnem v oku. No, na tomto svém synu, kterého takto poslal do světa, nám Pán Ježíš ukazuje, nám svatý otec ukazuje, Pán Bůh nám ukazuje, že on si ví rady s tou naší malostí. A že tomu vůbec nedělá starosti. Ta dělá starost nám. A tak je to příklad i pro nás. Uvidět sebe sama v tomto světle. My jsme schopni povědět, co všechno sobě neumíme, kdybych vás teď tady prošel a požádal vás o to, jestli byste někdy někdo z vás mohli učit děti v besídce nebo vést pěvecký sbor, tak teď pomíním ty, kteří tam jste v těch službách. Kolik z vás by mi řeklo, je hurá, tak to jsem konečně rád, že jsi to pochopil a oslovil mě. Kolik z vás by řeklo, jejda, na tom jsem čekal, kdybych vás pozval, jestli nechcete být misionáři a nejít teď zvěstovat Krista na ulici. Kolik z nás si myslí a bojí se toho dát se do hovoru s lidmi, s těmi, kteří jsou kolem vás v zaměstnání, se sousedy, s přáteli, aby se vás nezeptali na něco, nedali vám nějakou takovou tu štiplovou otázku, kterou nekřesťané dávají křesťanům. A řeknete si, no já to neumím, kdyby tady tak byl kazatel, ten by na to dokázal odpovědět. Ten, kdo se ptá potěuchle, tomu nedá odpověď ani kazatel. A ten, kdo se ptá upřímně, ten dostane odpověď od vás, od každého. Od každého křesťana. Protože Pán Bůh se nedívá na to, co neumíme, ale dívá se na to, co umíme, a On dokáže dát ústa. Růst dává On. A to je to velké povzbuzení dnešního slova. Kromě toho, jako kdyby se nám tady dnes chtělo povědět, odpočívejte ve stínu stromu. Ostatně tak trochu to naznačuje, ne trochu, on to tam říká, ve 23. žalmu to říká král David. Hospodin mi dopřává odpočívat, on tam řekne, na travnatých nivách. A my dnes v tomto podobenství o obrovském stromu, tak tam smíme vidět, že ano, smíme odpočívat. I tady přece, jako kdybychom odpočívali od svých starostí, možná od svých radostí, i od těch potřebujeme odpočinout, od obav z budoucnosti. A tady najednou jsme součástí díla, o němž víme, že bude růst. A tak odpočívejme, mějme trpělivost, žijme vírou, pracujme, modleme se a služme. Boží království nejen, že se nezhroutí, ale ono poroste i dál. A to už na závěr jenom sumář zase těch tří příběhů. Mesiáš a slovo života. Záleží na tom, zdali otevřeme svoji mysl a své srdce Božímu slovu. V Božím slově je život. A na to se můžeme spolehnout. Je to zvláštní, ale v něm samotném je moc. Moc, které nemůžeme ani přidat, ani ubrat. A pak, jakkoliv se nám zdá, že možná i naše svědectví může být malým zrnem o Pánu Ježíši Kristu, Pánu Bohu to nevadí. On si s naší malostí dokáže poradit a pracovat k velkému výsledku. Tak tolik dnes jsem chtěl povědět na podkladu toho textu o hořčičném zrnu. Uvědomil jsem si, že vlastně to jediné, co dnes dělám u podobenství, u té podobnosti, kterou vlastně všichni znáte asi, že jsem neřekl nic jiného, než že jsem kolem této jednoduché věci kroužil a snažil jsem se ji nějak ilustrovat. Abych to posílil to naše vědomí, že v Božích očích nikdo není malý a bezvýznamný. Nikdo z vás není malý a bezvýznamný. A tak si to za chvíli budeme moci uvědomit i u stolu Páně. Všichni jsme v Božích očích tak vzácní, že za nás zemřel Pán Ježíš Kristus.